ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mkonga ya zomina mwambe 18h na Kinshasa, Brazzaville, Pelwanda ya zomina Dubois 19h na Est, tope monelie ekolo Kongo Demokratik, Ngonga Moko Simananzanga, awa na Washington DC. Buye bulamu na bino banso na sango ya mokidelelo, lina kanabiso ya yambo ya sango ya lokota la Lingala na lolaka la Amerika, The Voice of America, VOA, uto Washington DC. Kime Max Koyawida na Audrius Vegasa bazali onzela ya masini na lisungi ya Maris Munga sango ya mokili ya lelo epesani libido na Edi Isango na sango ya mokili ya lelo tokolobela Anthony Blinken secrétaire d'état ya États-Unis ya pameli Rwanda na kopesa kama boko na batombo kiba M23 pe bayi ekolo Congo démocratique kosunga ba FDLR alobi yango na masolo azalaki na yango na Kigali na Paul Kagame yambo na kosukisa mobembo moye na Afrika. Na Ituri ba kima bitumba baye ba yambama na mabota ba na bandako na bango ba zangi bilei chokolanda yango awa. Boko nobwa COVID-19 boko miwapi na ekolo Congo Demokratika bato mingi ba mituni mokune yango pe ba tiki kolanda malako ya komi bate la chokolanda yango awa tokozonge la peli susu sango itali bo zangi lotiliki na mbandaka. Na linaka na biso munganga na sala nini tokoyoka bongo ma matatoli makopesa ma na maimatali Fédération Mondiale pour la Planification Familiale la IPPF na bokuse ekindeki na kosunga na zone ya centre na mbandaka tokolanda yango awa yambu na masuru maimanso tulanda sango na bokuse na Marius Muhunga.
Anthony Blinken, secrétaire d'État à Ecolo America, Sakoli Lelo Mokoloma Minei, était Washington, ezali komitungisa na maimatali, bozangi botosi, bwamakoki, bwamomoto na Ecolo Rwanda. Asakoli yango liboso ya bapanzi sango, sima kokutana na président Paul Kagame, na Kigali na Ecolo Rwanda. Anthony Blinken, alobeli mpe mingi maimatali bokangemi, bwamwana mboka, Paul Rusesabagina, oyo lisolo na ye, ebetamaka na film Hotel Rwanda, oyo akatela maboloko ya mibu tukumi bale na mitano wuto mobumu leki. Secrétaire d'État ya Amerika, akebisi mpe mpo na bobate la mi ya ndelo ya ekolo moko moko na etuka eye. Wuto Kigali, Anthony Blinken, asolo la kimpe na nzela ya singa na président Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville, mpo na kimia na etuka eye ya kati ya Afrika, matata mazali na Libi, mpe likitali ya bakonzi babikolo ba Afrika, boye boko salema na Amerika mikolo mizali koya. Anthony Blinken asuki si mobembo na ye na mabele ya Afrika na ekolo Rwanda si makoleka na Afrique du Sud, mpe RDC. Président Félix Tshisekedi azali na Tchad, bomo kambi ya sika ya CEAC likitali ya nkitali ya bikolo bia katikati ya Afrika na bokanisi ya lipanda ya ekolo eyi. Azali kuna elongo na Umaro Embalo Sisako ya Guinea-Bissau, oyo azalaki mokambi ya CDAO lingomba ya bikolo bia Afrika ya West. Bakutani na General Mahamat Idriss Déby, oyo azwa bokonzi na ekolo Tchad nsimaliwa ya tata na ye. Baima mpinga basato pe ba polisie basato ba bomama kilobi loliki na basimba minduki na mboka Ngambomi na territoire ya Kwamut, province ya Maindombe. Kolanda député national Guy Musomo mokili mibeko ya territoire ya Kwamut, oya pesi sango eye, mampinga maima bokengi, matinda maki na bisika biye pona kuluka kozongisa kimia, sima matata pe bitumba biye bezali kongala, kati na bateke mpe bayaka pona likambo ya mabele. Administrateur ya territoire ya Kwamut oyo andimi sango eye, asakoli ete, abengisi likita lando mbango pona kuluka koyeba nini penza ilikaki. Bosengeli koyeba ete, province e ya Maindombe, ekoteki lisusu na mobulu omobu 2018 kaka na bitumba kati na bafandi babisika biye pona mabele mpe bokonzi bwa bonkoko epa iwapi kolanda manaka ma ONU batokoleka nkama mitano babo mama. Parti politique Alliance pour le changement ya Jean-Marc Kabund et Telemeli Bokangemi bwa mokonzi na yango mokolo le 9 août moliki. Lingomba liye lizali kufunda bokonzi bwa Félix Tshisekedi na kozala sima Bokangemi boye mpe botiami na boloko ya makala ya mwana mboka Kabund. Ba Lingomba bazali kusenga ete mokonzi na bango Jean-Marc Kabund asambisama na miso ya bato na polele pona kotala bosolo ba bosambisami boye. Basakoli ete soki mwana mboka Kabund atikami te mikolo mizali koya bakosenga na balandi na bango kukita na balabala pona kolakisa kanda na bango. mwana mboka Kabund akangemaki omokolo mwa mibale moleki afundama na bozangi botosi na mokonzi ya ekolo pe na koloba makambo malokuta mpona ye. Awa na États-Unis, si mama pinga ma FBI kokota na ndenge ya mbalakata na ndako wa mokonzi ya kala États-Unis Donald Trump na Mar-a-Lago, mokolo mwa mibale moleki, pona boluki luki, Donald Trump asakoli na liyebisi abimisaki lobi na réseau social na liye Truth Social ete, azali komona lokola ba FBI batie na ndako na ye biloko ya lokuta pe ya mabe pona koluka kokweyisa ye. Pambate pona ye, tango mapinga ma FBI bakitaki na ndako na ye, azalaki tempe ata avoka na ye moko azalaki wana te. Bato bayike ya mayele basakoli ete tango FBI esala kabo kitibu waboye, ezalaka na ntina ya temwen tempe ya avokate. Bosengeli koeba ete, mokolo mwami bale moleki, mampinga ma FBI misalami ya bokingi na katikati ya Amerika, ekitaki na ndenge ya mbalakata na ndako ya Donald Trump, pona koluka kotala soki, mokonzi wakala Amerika, amemaki na ndako na ye, mikanda miyike miyesengela ki amemate, sima ye kolongwa na ndako ya bokonzi. Kasi Donald Trump akanisi ete manso maye, ezali mayele mabe ya bayi politik, ya ba demokrat, pona koluka kokweyisa ye. Lobi loleki, Donald Trump akendaki koyanola na parke ya New York, pona mayematali mpako na ye, kasi abwayaki koyanola na mituna mya bazuzi. Colonel Assimi Goïta mukambi ya ekolo Mali, asololi na nzela ya singa na mukambi ya ekolo Rusi Vladimir Poutine. Masolo maye masalemi mokolo moko sima ekolo Mali kuzwa mandoki pe bibundeli ya ndenge na ndenge eye ekolo Rusi etindeli bango. Assimi Goïta asakoli na nzela ya ba réseaux sociaux ete apesi longonia na boyokani ekolo na ye ezali na yango na ekolo Rusi na busungi transition e ezali na esika na mboka na ye.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington na edisyon na biso ya yambo ya monene ya sango ya mokili ya lelo. Anthony Blinken, secrétaire d'État ya États-Unis, oye kukani na ministre wa Maimbi Mabapaya ya États-Unis, apameli Rwanda na kopesa maboko na batumbuki ba M23 pe bayi ekolo Congo démocratique kosunga ba FDLR kolanda sango epesa meli na bato basengeli kondima alobi yango na masolo wazalaki na yango na Kigali na président Paul Kagame yambo na kosukisa mobembo mwaye na Afrika. Toyoka awa ndambo ya maloba na ye na likita na bapanzi sango na Kigali sima na bokutani na president Paul Kagame.
In our discussions, I also raised serious concerns about human rights. As I told President Kagame, we believe people in every country should be able to express their views without fear of intimidation.
Na masolo na biso tolobeli pe botosi ya makoki mamumoto esengili bato baloba kasi bazala na kobanga te yango nje nalobaki na president Paul Kagame. Ezali na sango eye e koki kondi mama po na lisungi lipesa maka na mangomba ya basimba minduki ya ngambo yoko tomosusu atako ba afdeler ba ye basungami na mampinga ma ekolo Congo Democratique pe ba M23 na mampinga ma Rwanda. Makanisi mabiso mazali pole lisungi nyonso na mangomba ya basimba minduki lisengeli kosuka ezali te kaka lingomba moko to mosusu malako maloboko mazali ete esengeli te lisungi lipesama na kuutaka na mbula matari pe mampinga ya mboka na mangomba ya basimba minduki lokola M23 pe FDLR
of support for armed groups by all sides including
Zala kibungu ndambo ya maloba ya Anthony Blinken, secrétaire d'État ya États-Unis na sima na ye kukutana na mokambi ya ekolo Rwanda. Na Ituri ba kima bitumba baye ba yambama na bato baike na ndako na bango na mboka shari ba zangi bilei ya malonga nzokande ba zangi kuzangi boye busalami esika bazali kovanda bisika baye ba simba minduki bazali kotimolaka wolo bolai wasango na Christine Abedito kuuta Bumia.
Ezali na matalatala shari, mboka ezwami pene kilomete le zomi na ingumba bunya, na teritwari ya Irumu, nde bakima bitumba bayambami, na ndako ya bato, bazangi bile ya malonga, bia ruhanga, dede, kumu ya mboka oyo, apisi sango yango, alobiete ezali sikoyo mibu mibale, bazali kwe yamba bakima bitumba kasi, lisungi ezali te, abakisi lisusu ete, mboka shari ezinga mina batombo kiba e bazali, kotimo laolo, eye ezalaki kosunga kita ya mboka. Kakumu bia huanga.
Kuna ba deplase, koko ba deplase.
Bakima bitumba mingi awa, bayamami kati ya mabota. Kasi bazali, na pasi ya kolia, na sengi na ba ONG, baya na lisungi. Bula matari pe, azongi sakimia po mutu azalaka malamu mingi epai na ye. Bato bazali konyo kama. Liwa ezali kasi. Kukufa, pona kozanga kolia, ezali soni. Pona ekolo.
Pona Barnabé Mandakpa, Mouye Agence Congolaise pour l'Environnement na Ituri, batu ebele bazali koti molaolo na ndenge longo banite. Yango ezali komema na molunge to réchauffement climatique. Toka maloba ma Barnabé Mandakpa.
Soki wolo etimola mina lolenge esengelite ekoki kopesa kokoso na mboka baiki bazali kosale na produit chimique ebeba ndakisa cyanure mercure pona kosokola wolo soki basaleli esika bana bazali to kosopa na mai ya mungala bato bazali kosale na mai yango bakoki kozwama na kokono mbisi pe na banyama misusu ya mai bakoki kokufa bamisusu bazotika libulu polele mibeko esengi bazipa libulu sima ya kosale la yango.
Kimia ezali ya motuya po makambo mingi ya mabe maebayi etuka Ituri bazali kobika masila na yango esengili na basimba manduki bazongisa bibundeli epa ya mapinga maikolo po mosolo mopesami po na mabongisi ndenge na ndenge ya kotombola nkita ya Ituri. Maloba mango mazali ma Emmanuel Mbongo moyi mabongisi stabilisation et réellement Star Est toyokai
eza projet ya stabilisation tudingi to salisa l'état po bande kona biso ba kubima na zamba bazu ba mama makoki ya ko vivre na yango après ko bima na misala ya batomboki bazana bazamba na province misato na nyoso biso to ina mbongo to ko pesa PDDRC po e appuyer ba misala na yango ya ko bimisa batomboki bazana zamba biso to ko zwa parti mosusu ya mbongo wana to bandi ko encadrer bango na bamboka na sika bazali kufanda na bandako na bango bazungisa manduki ya monene to zobunda na kimia ezala Bomoko, Batuba Sangana. O Batunyoso na RDC ba ebike za grenier ya or, ba matière première, za grenier ba mbisi, banta baba, ngombe, donc biso nyoso to kito revivre espoir wana.
Pugni, République démocratique du Congo, Christine Abedito, pona lolaka ya Amerika.
Matondo mingi, Christine Abedito Uto Bunia. Boko nombwa COVID-19 toko zongi la yangu sima. Bavandi bambandaka na ituka Ekwateur bazali kolela pona bozangi lotiliki uto mibu mingi baike balobi esali koleka mibu zomi. Masudi Seka amemi biso na sango eye na enguma mokonzi ya ituka Ekwateur tolanda.
Bavandi ya mbandaka bazali kolela butu na moyi na likambo ya kozanga lotiliki. Mingi na kati na bango balobi bazali kosusula te likambo ye bazali kubika na kotala mai ya ebale enene e mbandaka ezali na yango esika wapi lotiliki ekoki na kozwama. Kasi bakonzi ya mboka bazali kotala ata mokete likambo yango. Tolanda bavandi ya mbandaka ba ito kutana kina bango mpe bandimai koyanola na miko ya VOA Lingala.
De molili surtout na quartier na biso donc ezo meme la biso ba filtre bazo konta ba to mpe ba konta pa toza molili donc moyen ndate no toza la bien exact ba pe sa courage na ba milio ba pe sa suka na ville na biso na ba quartier na biso kuna kure ko marate a part moi ba la pader ba te biso na ba balabala wala mais ego tenir te depuis kala ezaka bo biso ba kote na biso kuna toza ka molili ba kuna bazo menacer biso kuna pona lika ma molili to sa pe pre ba 10 ans toza akurate et loko moko te toza molili
10 ans
Ils ont un problème de la vie.
Pour le bâtiment, c'est ça, un peu bien. Ah, na mbanda to usufina kwa makasi kuwezo kwa izabu na pasi makasi. Asinele hawa batinda kuwaka banda tonti 14 eke. Na bututu salaka mulili.
Siko tomundu kwa awa yo zoteka.
Eza essence?
Eza essence, me essence ya ngu. Usufi makasi, essence ya mwa na tetara, essence ya umiti wa kwa mikate ya mataka.
Kwa batu oyo basala na ba bureau, oyo sengedi na bango kusala na sima 14 eur. Baka usumba ngu kwa bacha ba group elektrogen, vye ba izala batuka mkia.
Na kolike ete bakondi ba ekolo Kongo Demokratike bakoyoka mbela eye mpe makambu makubongwana. Mpona VOA Lingala, Masudi Seka.
Nzoka nde mwosali wabino edi sango a benga kibongo mukambi ya kompanyi ya lutiliki SNL na Mbandaka Fabien Mbuyu e kayaka pono kuzwape ndimbola na ye. Tula ndabongo malubaba Fabien Mbuyu e kayaka.
Na situasyon Mbandaka etay do tirike dali mwa pasi, na komi awa ya inane, na kuti do tirike na Mbandaka, da l'ensemble ya son tan yave 27 kabine, MTPT, 27 de l'ensemble. Actuellement, j'ai trouvé que 7 cabines MTPT opérationnelles. Les 20 cabines ont été pillées, vandalisées, câbles volés. Ah. Quelqu'un a 7 cabines, la plupart de ces cabines-là, ils arrivent au point à côté à centre-ville. Mais si Kalini, Batobokio, Yamoui Biwana, Batouaki, possibilité de Yamoui, Batouive, et Nakopie, ma cabine. Dans l'ensemble, la boutique a fait tel mois, ils arrivent au salle à fait tel casque. Mais là, pour alimenter courant, pour l'ongo central, pour Yera, côté Funde, de na centre ville, de na Koutak. Quand on parle de Moussala, de convoquer réunion, il y a un consommateur, na fête, na mairie. Ton monnaie était, le tri qui a, il y a Boutou, il y a 18h, à 21h, et de bien analyser ton bâté. De la compagnie Mickey, Mickey de la Bandaka, sur le cas de Bango, qui, Bango peut parler de ce qui est ma casse, na le capital, il va générer na Bango, na Bakiro. De la compagnie Yon, sur Bandaka Bayaki, tu signes un contrat qui est, tu mets à compter Bango le tri qui, pour Banda 8h du matin, jusqu'à 16h. On a commencé d'abord à identifier l'entreprise au Bandimaki pour tout d'accord. On a abonné au Bandimaki. On a demandé le nom de Kokaki. On a dit qu'on a compté des témoins pour des facilités de ce qui a fait la partie actuellement. On a dit qu'on a alimenté le Congo. Mais au niveau de la centrale, il y a des choses. On a une difficulté de protection. C'est-à-dire quoi? On a coûté le groupe de Moko à 500 KVA avec 400 kilovolts et dans les moutiers. Le Kokaki n'a pas fait la population.
Makasi nini boseli po bozo ataba kabini mususu tope bo bungisa kurango.
Tuna la posa ke to repande federalité a partir central to boukle ngo na federal class. Po to alimenter pa kabini amala kwa na ifasi amanda kante nde mosala ngo ibanda ke deja na ekipi moko ngo na kinjasa pona ko prepare a livre a moko ya kota a tule maka le comité na ici Mbandaka. Donc na te na veni mbole po to repande cité amanda ka 1 na ifasi amanda ka 2. Donc wane itali mi diza mkwe mkwe bloke na lango me diskite zeka mwoko ete ata toko mina iti putu atene manaka en tola na detikte mwenene pweke na nivwa produksyon inite a produksyon dani mkwe edani mkwe a 500 kavya eko wakate pweke ezo a ini parti ya mwenene Mbandaka deta detikte da mkwe ya mwana me le bezwe la alo poto la apite kabini titole na mbole tola mwa pasi na nivwa ya produksyon ya pito ya Mbandaka pweke I foto baki sa inite a produksyon tozo nefite group ya mwenene ya mi deta se pour y atteindre atteindre 1 mégawatt pour que tout le monde soit la face la population oyo balali na posa na lotiriki voilà dans un premier temps
imone ni lokola bozo sala ngoka kapona bo boyeya mokonzemboka kuna
exactement donc il faut informer kolonga na clinique da boatwa est ce que dali ko komi na ici ko site se va poser tele déjà ka be NCT kolega atam ko dia boka kei parce yo so sika ko bénéficier sur toute la wana.
Isalaki Bongo Mukambi tupe coordinateur ya SNL kompani ya Lutiliki na Mbandaka Fabien Mbuyu ekayaka kuyanulaka na mituna na biso. Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kuzwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi, tout vendredi, ba edition mi balé ya basango na biso.
à partir de 17h, Kino, 17h30 temps universel, 19h30, Kino, 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la Voix de l'Amérique, et Pessibino. Rendez-vous pour la Professeur Sabino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba.
Sango et Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na Bissou, pe na O, il y a ba radio partenaire na Bissou. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na Moïsale Maté.
Na lina kanabiso munganga na sala nini tokolanda dossier topé esango oyé pesamili etali bongo mosala Fédération Mondiale pour la Planification Familiale IPPF esala ki na mbandaka tango ekindaki kolandela mai matali ebola kasikuna esunga kipe basi bazwama na makasi ezala bilenge topé bana bake baye bazwama ki na makasi tolanda.
Munganga, nazo yo kapasi yawa, nasala nini?
Ngai kombo nangai, Berthe Engangela Bakota, nazali infirmière na clinique Bongisa Libota. Biso tozali clinique oyo ezali prendre en charge ba survivante ya violence sexuelle. Tozali pe bato tozali koffrir ba méthode contraceptive. Donc, ce qui moi si à Sengeli à peine sa pogota, donc ça la gayango et c'est gratuit. Pour la haute, au bout de si kaboué, et là, moi, la moi si elle a été violée, l'obi n'a pas quoi, des baïaki naé, et tout ça la gayango plusieurs fois. Nous sommes là pour accompagner la victime et bien sexuelle, et tout ça la gayango gratuitement. Hôpital et Fautité, c'est avec appui à IPPF. Ensemble, là, ABEF, Association pour le bien-être familial et naissance désirable.
Kumbunanga, docteur Ricky Moussambaï, Naza médecin directeur d'un centre de santé de référence Wendy Sekli. Donc, Toza Awa, précisément, à Wendy Sekli, à 20 km na ville Mbandaka, la province de l'Équateur. Bon, ce qui est vrai, projet Oyo, Ezo Sunga, Bissoming surtout, population na biso pro na ko tiaka ba méthode wana topé ko sai la ba méthode wana contraceptive classiquement topé na bomesano bastan ba yaka ko tiango na hôpital ba futa ka mwanda mbo a misoro mais tellement mbo ka oyebi pasi pe ezali awa mais moi si soka yebi ke e comme si ka ofélé yango ezo motivé bango ke ba ya mwa ebélé et puis ba bénéficier na ba méthode tozo pesa.
Comme on a dit, on a l'obaki, on a dit, John Otia Bini. On a dit, Mokambi, Yalingomba, ABFMB, pour la province de l'Équateur. On a dit, on a dit, on a français coordonnateur. Bongo Awa, on a dit, Mokambi, la clinique Bongisa Libota. On a dit, clinique Oyo, les amis, na Mbandaka, commune Yawangata, na quartier Bombwanza, et na avenue Yasanyama. Tozwaki moto ya liboso oyo abelaki bokona ya ebola kati na klinike na biso ezalaki na le 15 avril nde toyambaki ye toumeli na ye awa mikolo mitano ntango tomoni te etat de sante na ye ebandaki kobonga te nde totindi ye na hôpital ya monene kuna na hôpital général ya référence ya Wangaka. Ntango akei kuna ezalaki na le 19 akei bamegi mpe kosalisa ye ntango bamoni mpete ezo kokakakate nde babakisi mayele bakei kodepiste kawana bongo moto yango akufaki na le 21 avril bongo ntango oyo akufi badeklare ebola nde bato nyonso tala kaka bapartenere nyonso ya sante bayei na lombango awa epai na biso batiki mituka ebele libanda na bato butuku bato ntango bamoni boye balobi likambo nini eza koleka kuna bayei ntango baye kotala baye kokuta bato oyo balatilati bilamba ya kodipa nzoto mobimba mpe ebandaki kosala bato somo nde bayebisi bango balobi te moto ya ebola azalaki awa banda mokolo wana bato bakimi koboya koya kokwata na hôpital paske bango nyonso bazali na somo ke soki moto aye awa bakoloba na ye kaka vi ebola.
Yamu na ngai latininonga mpe kombi awa nayaki na centre de santé ya ya nini ya donc ça bouta na yaki ah po babila ki mwana na ngai ndeto kende ki na commune ya Wangata kunandi litesika zo sambi sakati kamwende ayo tinda biso ah dinga tindi biso ah to kome tuka na sepiri po basel makambu tuna ndinga kini basenga na 50 fwete basel makambu nyo sotu ya ofili ofili ba pesi biso ba basali sumana bijame ba pesi ba krisi ya ofili biso ba vini kini lodi lendi so sotuwa biso saiki ba sungu biso na njera ya IPPF ndi isali ki bansu nga biso ki tozo makambu na kutu sala upamba tenda pamba patuka makani suene zata nda bien Nabi Sungi Bisu Makas, Paske, Nabatuta, Suto, Kinabosan, Bambu, Kinaba Town, Mehava, we would not send country to the local TP by ambition of the boat, but also to talk of food, like in Nipan and Lina, CP, Nami, Pona, EPPF, and Kamuasan, Zambula, and the Apambo, Bango, Pesamu, Kamuana, and the Portuga, and the Pinda, Nasina Mukha. Kamuana,
I don't cast my other,
and as a
psychologist, our Nassante, Abef, Nambandaka, Abef. Les centres où ils sont en charge de la victime de la violence sexuelle. Naiawa, le donateur, moi, n'a outa qui cause à la naka, mon coin à viol, baïda qui biso banda lobby, moi, n'a moi, si y'a un bout la zone, n'a mis tano, où y'a la victime de la viol depuis samedi. De kawane komeda qui biso awa lobby. De l'autre, la qui n'a séance, n'a biso y'a prise en charge psychologique. Ba victime, où y'a koya awa, y'a la victime, bazo y'a kouzoa ba soin de façon gratuite. Bazo fout en bon moté, bazo zoa basoana gratuitement, grâce à appui à IPPF. IPPF, ou à zoa appuyé, biso à photo sala moussala ou. Parce que ba victime ou bazali koya, mingi na kati na bango, ezali bana ou baza kouta baso, bazo biouta na ba famille ou baza pauvre ou baza vulnérable. Na makoki na bango mouko baza mezo ya kouzoa soin ba biomaka ya ba kawana te. De bazo ya ka a ou bana biso, do moni toza ko sala musala o mwana oya ye azali mwana oyo azalaki agresse epa ya mwana mobali moko elenge na kati ya kartu sika afandaka nde mwana mobali wana azwaki ye na makasi afandi
ngai nkomo na nga Abigael nabandi kaka na mbanda towa nde nayaki nazalaki liboso na ntonga oyo ya senka natiaka na hopitale wa ekongo nde natiaka na 2000 francs.
Ezalaki bongo matatuli mazwamaki na Equateur na Viwa Lingala na bisika Fédération Mondiale pour la Planification Topepo na mabongisi na mabota IPPF ezali kosala kuna na kosungaka basi mingi na mayematali mabota pe basi obazwama na makasi pe bilenge pe bana lokola to yoki yango yango nde emimi biso na suka ya sango ya mokili lelo kasi na sango ya mokili lelo to lubaki Anthony Blinken, secrétaire d'État aux États-Unis, a pameli Rwanda na kopesa ka maboko na batumbu kiba M23 pe baye ko le Congo démocratique kosungaka ba FDLR alubi yango na masulu azalaki na yango na Kigali na président Paul Kagame yambo na kosukisa mobembo na ye asalaki na Afrika yambo na yango Anthony Blinken autaki na Kinshasa epa yakutanaki na mokonzi ya mboka ekolo Congo démocratique pe yambo na yango azalaki bongo na Afrika ya Angeli Tope Afrique du Sud na Ituri tulandaki awa sango etali ba kima bitumba baye bayambami na baike na bavandi na bandako na bango na mboka shari kasi bazali kokufa nzala tango bisika eye ezingami na basimba minduki baye bazali kotimulaka wolo pe kosalaka makambo misusu ya ndenge na ndenge tulandaki pe lisusu ete awa na États-Unis mokonzi ya kala
Donald Trump a pameni bayi FBI mizala ya bolukiluki pe ya bukingi ya mboka na kotiaka mabiloko na ndako na itango bakitaki kosala bolukiluki ya mbalakaka. Tulibaki pe lisusu te Donald Trump a kendaki lubi na parke na New York po itali makambo ya mpako kasi ya boyaki koyanula na bazuzi. Topesi matundu na Marius Munga po asungi biso na sango. Topesi pe matundu na firme Marsa Koyaweda na Audrius Regis bae basungi biso na nzela ya Masini. Tukutana lisusu na 20h30 pour l'édition na biso ya Mibale. Ngai kombo na ngai Edi Isango.